नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला 18 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी पुनर्विकसीत केल्ल्या 103 रेल्वे स्टेशनांचे उक्तावण करतले. ह्या रेल्वे स्टेशनांनी आधुनीक वेटींग रूम आनी वेगवेगळ्या आर्विल्ल्या सुविधांचो आस्पाव आसा. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाल्यांचो दीस हो भारतीय रेल्वेच्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर महत्वाचो दीस आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज गोंय भेटे वेळार मुरगांव बंदरांतल्या महत्वाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून ते प्रकल्प देशाक समर्पीत केले. मुरगांव बंदर भारताच्या दर्यावेळा बळग्याचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. हे बंदर भारतातले लोखंड निर्गत करपी मुखेल बंदर आसा. ह्या बंदराची गोंय अर्थवेवस्थेत म्हत्वाची भुमिका आसा आनी भारताच्या वेपार आनी उद्देगीक उदरगतीक मोलादीक योगदान दीत आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या नव्यान बांदिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधांक लागून अर्थीक उदरगतीक चालना मेळटली. अमृतकाल विजन 2047 खाला संवसारीक पावण्यावेली बंदरां बांदपाचो सरकाराचो हेत आसा, जाका लागून भारताची निळी अर्थवेवस्था घटमूट जातली आनी टिकाऊ उदरगत सुनिश्चित जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. विकसीत जावपी भूराजनैतीक आव्हानां मदीं दर्या नेमाचेर आदारिल्ली पद्दत चालीक लावपाच्या महत्वाचेर भर दितना उपराष्ट्रपतींनी म्हळें.
द इंडियन कोस्ट गार्ड इज बोथ अ फोर्स ऑफ स्टील and strategy and also conscience. Our oceans are lungs of mother earth. You balance bars marine ecology by enforcing laws against illegal fishing, curbing pollution and keeping away maritime degradation by patrolling against oil spills and toxic discharges.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारतीय तटरक्षक दळाच्या समर्पण धैर्य आनी सेवेची आपल्या उलोवपांतल्यान तोखणाय केली. संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे कायम प्रतिनिधी पी हरीश हांणी आतंकवादाक आळाबंद हाडप आनी दर्यावेळी सुरक्षा सुनिश्चित करप हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आनी अर्थीक हिताच्या नदरेन महत्वाचे आसा अशें सुरक्षा मंडळाक सांगले. दर्यावेल्या सुरक्षेचेर जाल्ल्या चर्चेत उलयतना तांणी भारताच्या व्यापक दर्यावेल्या धोरणाचो आराखडो मांडलो, जो राज्यातल्यान येवपी धोक्यांक आतंकवाद, तस्करी आनी बेकायदेशीर नुस्तेमारी अशा अपारंपारीक आव्हानांक तोंड दिता. सगळ्या देशांक ऑपरेशन सिंदूर विशीं म्हायती दिवपाच्या आनी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद संवसारा मुखार उक्ते करपाच्या भारताच्या रणनितीचो एक भाग म्हूण जनता दलाचे खासदार संजय झा हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आयज 5 देशांच्या भोंवडे खातीर भायर सरले. हे शिष्टमंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जपान आनी सिंगापूर ह्या देशांक भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपल्यात. मिझोराम हे भारतातले पयले पुराय साक्षर राज्य म्हूण घोशीत केला. हो एक इतिहासीक खीण जावन आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या कामगिरी खातीर मिझोरामच्या लोकांक परबीं भेटयल्यात. राज्याच्या शिक्षणीक प्रवासातलो हो एक महत्वाचो आनी अभिमानाचो पावणो आसा आनी देशा खातीर लेगीत हो अभिमानाचो खीण आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात तांणी म्हळां. कर्मचारी भविश्य निधी संघटनेन अंदू मार्च म्हयन्यात 14 लाखां परस चड नवे वांगडी जोडल्यात. ह्या म्हयन्यात सुमार 7,54,000 नवे वांगडी EPFO कडेन नोंद जाल्याची म्हायती कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान दिल्या. 18 ते 25 वर्सां पिरायेचे सुमार 4,45,000 नवे वांगडी जोडले. तशेंच 2 लाखां परस चड नव्यो बायल वांगडी EPFOत सामील जाल्ल्याचें मंत्रालयान सांगलां. छत्तीसगडातल्या नारायणपूर, बिजापूर आनी दंतेवाडा वाठारांनी सुरक्षा दळा कडेन जाल्ल्या चकमकीत 20 परस चड माओवाद्यांक मरण आयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटकात उट्टांगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत आसाम, मेघालय, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी चड पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. 26 मे मेरेन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर प्रदेशात चड पावस पडपाची शक्यताय IMD उक्तायल्या. इतले मजगतीं फुडल्या 3 ते 4 दिसांत नैऋत्य मोसमी पावस केरळांत पावपाची शक्यताय IMD उक्तायल्या. आनी IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर मुंबयच्या वानखेडे मैदानार मुंबई इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.